Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការងាកចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនមែនជារឿងពិតនោះទេ។បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីផលប៉ះពាល់នៃអវតមានគណៈបកភ្លើងទៀនលើការបោះឆ្នោតនិងឆាកនយោបាយ។ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរចិនកាត់ទោសសកម្មជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំ។សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចាមអភិរក្សតំបន់សូត្ររបស់ខ្លួនក្រោយត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមការធ្លាក់ចុះនៃការសិក្សាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៅលើពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំ G7 អំពីនិវឲ្យមានការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធដោយទទួលខុសត្រូវអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគខ្លះនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអះអាងថាការពួយបារម្ភពីការធ្វើទំនើបកម្មយោធាដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ចិននិងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកំពុងទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចេញពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមិនមែនជាប្រទេសមហាអំណាចលើសកលលោកតែមួយគត់ដែលមានវត្តមាននៅតំបន់នោះអ្នកវិភាគដតីទៀតនិយាយថាការដកថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនមែនជារឿងពិតនោះទេលោកដែលហ្គាឡាក់ជួនសក្តីរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអាម៉ាននៃប្រទេសយ៉ូដានីហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
អ្នកវិភាគទូទៅយល់ឃើញថាបញ្ហាសន្តិសុខធម្មពលបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់គោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយដែលលោក James Phillips នៃ Monity Heritage Foundation ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងអ្នកវិភាគដទៃទៀតមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់នេះរាប់រងការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុនចំពោះវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនលោក Phillips បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន GIS Report ថាបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់នៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកកំពុងតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងជិតដិតជាងមុនជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីកំពុងតែកសោកយកផ្នែកនានានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដែលប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជារដ្ឋបរាជ័យអ្នកស្រី Jennifer Kavanagh អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Carnegie Endowment for International Peace និយាយថាស្របពេលវត្តមានការរក្សាសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទាបជាងអន្លង់ពេលសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ក៏នៅមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជើងប្រមាណពី 30,000 ទៅ 40,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់តាមបន្ទាយមួយចំនួនរួមទាំងបន្ទាយយោធាធំធំយុទ្ធភ័ណ្ឌត្រៀមទុកនិងជំនួយលើផ្នែកកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅមានទូលំទូលាយក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថាន Carnegie ថាប្រហែល 54% នៃការលក់សពាវុធទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
hasn't held back entirely from its more diplomatic role. There are new security alignments. One of the biggest
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ដកចេញទាំងស្រុងពីតួនាទីផ្នែកការទូតដែលមានច្រើនជាងមុនរបស់ខ្លួននោះទេ។មានការសម្របតាមបែបផែនថ្មីផ្នែកសន្តិសុខ។ការប្រែប្រួលធំបំផុតមួយនោះគឺថារុស្ស៊ីនិងចិនកំពុងដើរតួសំខាន់ជាងមុន។បញ្ហាគឺមិនមែនអំពីការដកចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។ប៉ុន្តែគឺទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកអំណាច។នាពេលបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់កម្លាំងកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងផ្នែកខ្លះពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីច្រើនជាងនេះទៀត
អ្នកស្រី Kavanagh និយាយបន្តទៀតថាវត្តមានយោធាចិននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមានទំហំតូចណាស់ស្របពេលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមានភាពធំធេង រុស្ស៊ីមានប្រវត្តិមានយោធានៅប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែมันអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសពាវុធដោយសារតែសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Frederick Very អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Carnegie Endowment for International Peace បានប្រាប់ទៅសាខាសាលាថាបើទោះបីជាចិនអាចឈោងចាប់និងមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ការនេះมันអាចត្រូវធ្វើឲ្យច្រើនហួសនោះទេលោកថ្លែងថា
China and Russia do offer something to the region's states, but this is supplementing, not supplanting the US role. Can these outside powers really offer the sorts of
ចំណងរុស្ស៊ីពិតជាបានផ្ដល់អ្វីមួយដល់បណ្ដារដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាការបន្ថែមមិនមែនជំនួសទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេតើមហាអំណាចទាំងនេះអាចផ្ដល់ជាការធានាផ្នែកសន្តិសុខដល់វិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសដៃគូដែលអាមេរិកធ្លាប់បានផ្ដល់ឬទេចម្លើយគឺថាទេពួកគេមិនមានសមត្ថភាពឬឆន្ទៈនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនមិនមានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ចំណងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តបំពេញតួនាទីចម្បងផ្នែកសន្តិសុខ
អ្នកតាមដានដដីទៀតដូចជាលោក F Gregory Ghost ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានផ្នែករដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈ Bush School of Government and Public Service នៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M បាននិយាយថាការតស៊ូមតិលើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាត្រូវងាកចេញពីវិសាមិនសូវច្បាស់លាស់ដូចជាការផ្ដាច់ញាតតល់នឹងការដកចេញហើយប្រឡូកជាមួយនឹងសំណួរតាមស្ថានភាពពិតដូចជាតើផលប្រយោជន៍អ្វីដែលមជ្ឈមបូព៌ាផ្ដល់ជាហេតុផលសមស្របសម្រាប់វត្តមានកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកហើយការគម្រាមកំហែងអ្វីដែលត្រូវការការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធានោះចំណោតសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងខណៈបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់ត្រូវធ្វើការរក្សាទំនាក់ទំនងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រចាំមិត្តអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយក្រោមការចរចាដោយចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បើសិនជាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបដិសេធការចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខលទ្ធផលការបោះឆ្នោតមិនខុសអ្វីពីឆ្នាំ2018នោះឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលបានបកស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃអវតមានគណៈបកភ្លើងទៀនលើការបោះឆ្នោតនឹងឆាតនយោបាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកអូនឆេងប៉ោនៃ VOA សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអសរិទ្ធភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ោហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរទៅលើការប្រទៀងប្រទង់គ្នាផ្នែកឯកសារលិខិតស្នាមនឹងអនីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះនេះដែលឈានទៅដល់ការបដិសេធវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់បាទលោកឆេងប៉ោចំពោះសំណួរនេះហើយដោយដែលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បានទំតែនឹងឮឲ្យបានឃើញលោកឆេងប៉ោមានប្រសាសន៍មិនគឺបើសិនជាយើងនិយាយរឿងលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យនឹងរដ្ឋបាលរបស់សមុទ្រសបុតស្នាមនានានៅក្នុងនីតិវិធីរបស់កជបសម្រាប់ចុះឈ្មោះគណៈបកបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺសំញាំរញ៉េរញ៉ៃមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានឹងគ្មានណាយល់បានទេបាទហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់រំលឹកឡើងវិញទេអ្វីដែលគ្រាន់តែលោកឆេងប៉ោមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺថាវាបង្ហាញគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយអំពីលក្ខណៈសំញាំនៃការចុះឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្នុងប្រមាណមួយអាទិត្យចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសាធារណជននិស្សិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិអ្នកផ្ដល់ជំនួយ ហើយនៅស្ថានទូតនានានឹងយើងអាចបង្រួមមកដោយសមាញ់វិញបាទហើយនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសូម្បីតែគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាប្រហែលខែខាងមុខនេះក៏ទទួលស្គាល់ថានីតិវិធីសបុតស្នាមនឹងសំញាំអញ្ញាញ័យមែនទែនតែម្ដងបាទគឺគណៈបកជាតបតៃមូលដ្ឋានគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមនៅពេលដែលគាត់ចូលបកប្រកែកហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ខ្លឹមខ្លែងមានតរិយភាពហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាអញ្ញាញ័យហើយសំញាំមែនទែនតែម្ដងបាទនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដោយតែលោកចេញបោមានសាសអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មតិអន្តរជាតិជាពិសេសស្ថានទូតអង់គ្លេសនឹងក៏បាននិយាយដោយតែលោកចេញបោបាននិយាយមិញគឺថាសេចក្តីសម្រេចរបស់កចបធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ចំពោះអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិនិងជាតិរបស់យើងថាហាក់ដូចជាខ្ទាស់គ្នាមកចម្រៀងទៅគឺខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានហាក់ដូចជាបានទទួលស្គាល់រួចហើយនៅលិខិតស្នាមនឹងដល់ទៅកោះចបោះហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ដូច្នេះវារញ៉េរញ៉ៃមែនទែនតែម្ដងបាទនេះជាចំណុចទី1ដែលតាមការជំនួបដែលខ្ញុំបានធ្វើមកកន្លងមកសប្ដាហ៍ជាងយ៉ាងច្រើនជួបគ្នាយ៉ាងច្រើននេះគឺបង្ហាញនៅលក្ខណៈសំញាំហើយមតិមួយមួយហ្នឹងក៏ឆ្ងល់សួរថាហេតុអីបានជាត្រូវធ្វើនីតិវិធីដែលវាសំញាំរបៀបអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតហេតុអីក៏បានទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ថាហេតុអីបានជាគណៈបកដំដែលនិងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដោយកោះចបខ្លួនឯងនៅពេលដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រមសាគុំសង្កាត់ពីឆ្នាំទៅរហូតទៅដល់បានកៃក្រមសាគុំនឹងមួយចំនួនទៅទៀតជាង2000ទៅទៀតដូច្នេះហើយមតិសាធារណជននឹងគឺតាមដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឮផ្ទាល់គឺអត់ចូលតតែមែនទេអត់ចូលថាគណៈបកប្រដែលព្រឹងទៀននឹងបាទអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅ2022បានហើយស្រាប់តែដល់គណៈបកប្រដែលនឹងបាទដល់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2023ទៅជាអត់ចូលរួមបាននេះជាការមិនយល់បាទការមិនយល់ព័ត៌មានទៅអំពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលោកចេញបោដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំអាចសរុបសេចក្តីមកបានថាមតិសាធារណជនបាទទាំងជាតិក្តីទាំងអន្តរជាតិជ័យយល់ថានេះមិនមែនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហាគតិយុត្តឬមួយក៏បញ្ហារដ្ឋបាលញ៉េញ៉ៃទេអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់យល់ថានេះជាបញ្ហានយោបាយបាទដែលហាក់ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមិនអាចឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះនេះជាសតិអារម្មណ៍ណាបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពួកមហាអំណាចពួកតំណាងស្ថានទូតមួយចំនួននោះពួកគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថានេះជាសិទ្ធិច្បាប់របស់រដ្ឋដែលមានអធិបតេយ្យភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់កោចបគេអត់ប្រកែកប៉ុណ្ណឹងទេរឿងលក្ខណៈច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេប្រកែកប៉ុណ្ណឹងនឹងគោលបំណងដែលនៅពីក្រោយការប្រើប្រាស់ច្បាប់រហូតទៅដល់មិនអោយគណៈបកលឿងទៀនហ្នឹងដែលជាគណៈបកខ្ញុំប្រឆាំងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលហ៊ានឈរតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនហើយចំពោះសាធារណមជ្ឈិទ្ធទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបើសិនជាគ្មានគណៈបកដេញភ្លើងទៀនចូលរួមទេគេមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាបៃលុកបៃលោដូចជាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតបានបានណាពោះគណៈបកប្រជាជនមកតាឈ្នះ125អាសនៈនោះទៀតហើយបាទដូច្នេះហើយនេះជាអារម្មណ៍ហើយនេះជាសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកមតិសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Halloween បានចាំហើយកាលពីខែមុនយើងបាននិយាយរួចមកហើយនៅលំនាំដែលធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភបញ្ហាសបុតស្នាមនេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការដែលមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតបានហើយពីខែមុន Hello VOA ខែមុនរហូតមកដល់ខែនេះក៏យើងឃើញថាការនេះវាចេញមកលាសាបែបអញ្ចឹងមែនដូច្នេះហើយនេះជាការបារម្ភទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រឧបមាថាមានវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀននៅលើស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំចង់បកទៅខាងក្រោយបន្តិចឧបមាថាមានវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀននៅលើស្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាយោបល់លោកសុភ័ក្រជាការអង្កេតរបស់លោកផ្ទាល់តើមួយសัญลักษณ์បោះឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងម្ចាស់ឆ្នោតពលរដ្ឋដែលគាត់បានបោះឆ្នោតនឹង ាត់ចង់ផ្ញើសារនយោបាយខ្លះដែរគាត់ចង់បញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយខ្លះដែរទៅលើដំណើរការនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទចំពោះមួយស្លឹករបស់គណៈបកភ្នឹកទៀនហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅលើស្លឹកឆ្នោតមតិដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយទៅជើជាមួយយ៉ាងយូរហើយច្រើនដងអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់សង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចឈានទៅដល់ឈ្នះដាច់នៅការបោះឆ្នោតនេះបានដែរបាទដើម្បីនឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកទាំងអស់គ្នានឹងក៏យល់ដែរថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគណៈបកប្រជាជននៅតែជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតដាច់សម្រាប់រៀបចំការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសជាតិបន្តទៀតប៉ុន្តែម្នាក់ៗយល់ថាវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយជាពិសេសរបស់តំណាងរាជគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងសភានោះទោះបីជាមានចំនួនប្រមាណក៏ដោយ20ក៏ដោយ30ក៏ដោយមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺថាដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដែលរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជិះសេះលែងដៃព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអ្វីដែលអាចនឹងស្រែកបានទោះបីជាមាន Facebook ឬមួយក៏មតិព័ត៌មានការផ្សាយស្អីក្តីក៏មិនដូចជាវត្តមានរបស់ដេញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកឆាំងនៅក្នុងសភានឹងដែរដូច្នេះហើយនេះជាចំណុចមួយដែលជាពលរដ្ឋនឹងសង្ឃឹមអញ្ចឹងដូចហើយម្យ៉ាងទៀតទៅគឺថាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហារឿងដីធ្លីបញ្ហារឿងពុករលួយបញ្ហារឿងផ្សេងៗទៅទៀតបាទការអភិវឌ្ឍរឿងលុបដីរឿងស្អីដែលតកតងផ្ទាល់ទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងហ្នឹងអាចឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាមានជាផ្លូវមួយមានជាច្រកមួយអាចនឹងលើកនៅការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះជាចំណុចមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែរគណៈប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចដែលតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងតាមរយៈគណៈកម្មការជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងសភាហ្នឹងអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញរដ្ឋលេខាធិការសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញមកសួរនាំអ្វីដែលជាតំណាងឲ្យការកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទាំង25ខេត្តក្រុងហ្នឹងបាទជំនួសប្រជាពលរដ្ឋបានដូច្នេះសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគឺថាអាចនឹងនិយាយបាននៅក្នុងតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយម្យ៉ាងទៀតទៅចំពោះតេសាធារណជនដែលខ្ញុំបានជួបនោះពួកគាត់យល់ថាបើសិនជាមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងរដ្ឋសភានោះនោះបានពួកគាត់មើលទៅគឺថាអ្វីដែលហៅថារបបនយោបាយសេរីពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះនឹងបានវាមានលក្ខណៈមានទស្សនវិជ្ជាពិតប្រាកដចុះបើសិនជាមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដោតដាប់កៅអីទាំង125តើរូបភាពជាក់ស្ដែងនឹងវាមានសេរីពុបៈមកពីណាដូច្នេះវាអាចជាសេរីឡើងណៃព្រោះគណៈបកតែមួយណាទៅទៀតនឹងហៅរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកខ្លួនឯងមកស៊ូនាំដូច្នេះពិបាកនឹងតំណាងនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទទាំងអស់នេះហើយដែលជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយ
ការសម្រេចរបស់កោជបនឹងបាននាំមានប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដៃគូធំៗដោយយ៉ាងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងអាឡម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមដែលថ្លែងសារនយោបាយហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាដែរតែថាការបាត់បង់បកប្រឆាំងដល់ចម្បងមួយនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍ពហុមតិនិងបរិយាប័ន្នបានន័យថាយើងនិយាយសួរស្ដាប់គឺការរាប់បញ្ចូលនៃគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនឹងបូករួមទាំងប្រតិកម្មមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនេះផងបូករួមនឹងមជ្ឈដ្ឋានក្នុងប្រទេសដែលលោកបានជួបផងមតិលោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែរបើគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននោះបាទ
ទី1ខ្ញុំគិតថាជាប្រវត្តិអាចមិនទៅបោះច្រើនបាទបើសិនជាគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយបើសិនជាទៅបោះមែនក៏ទៅដើម្បីជាលក់ទឹកខ្មៅកុំឲ្យគេចោទថាមិនបានទៅបោះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទៅបោះក៏ស្លឹកឆ្នោតដែរមិនបានការនោះស្លឹកឆ្នោតប៉ែងឬមួយក៏គោះឲ្យទៅបានដើម្បីឲ្យផ្លាញ់ស្លឹកឆ្នោតនោះចោលអាចនឹងមានច្រើនបាទនេះជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចនឹងតាមរយៈគោះស្លឹកឆ្នោតទៅបោះនោះបាទភាគរយនៃអ្នកដែលមិនទៅបោះនោះក៏អាចកើនឡើងដែរដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោត ថ្មីនេះអាចនឹងមានបញ្ហាថាតើមានភាពតំណាងយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកមិនទៅបោះមានកាន់តែច្រើនទៅហើយសំឡេងឆ្នោតដែលមិនបានការនោះក៏កាន់តែច្រើនដែរនេះជាទិដ្ឋភាពតំណាងមួយដែលមានបញ្ហាគុណធ្ងរមែនទែនបើមិនធម្មតាទេទី2ខ្ញុំគិតថាតាមរយៈអង្គការអ្នកផ្ដល់ជំនួយឬមួយក៏ស្ថានទូតនានាដែលខ្ញុំបានជួបនោះពួកគាត់ថាទំនាក់ទំនងរបស់ពិភពលោកជាមួយនឹងកម្ពុជានៅតែដដែលទេមិនមានបញ្ហាអីទេបាទគ្មានអ្នកណាទៅចង់ទៅផ្ដាច់ចំណងផ្លូវទូតតាក់ទងកាត់ទូតទំនាក់ទំនងទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយសាររឿងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេយល់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺតាក់ថយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទបើសិនជាអត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមហើយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនិយាយថារបបសេរីនិយមពហុបកហ្នឹងគឺថាឡើងមានតម្លៃឡើងមានន័យទៀតហើយគាត់តែឲ្យតែមាន8-19គណៈបកចូលរួមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាគ្មានអាចប្រកែកប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកណ្ដាលអំណាចបានទេហើយតាមរយៈអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនោះទៀតពួកគាត់យល់ថាហាក់ដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហាក់ដូចជាធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការតស៊ូមតិឲ្យមានការតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះតែទៅនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតែនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតែមិនចង់ឲ្យមានសំឡេងរបស់ភ្លើងទៀននៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្របាទដូចនេះជាការយល់ឃើញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចនេះឯងតាមយ៉ាងទៀតទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងក៏បានប្រកាសថាពួកគាត់ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជូនអ្នកសង្កេតការមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនបើសិនជាពួកគាត់បញ្ជូនមកបញ្ជូនគ្រាន់ដើម្បីអីដើម្បីតែបោះត្រាឬមួយសញ្ញាទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមួយដែលអត់មានលក្ខណៈសេរីពហុបកអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយគាត់នឹងគិតឡើងវិញថាប្រហែលជាពួកគាត់មិនអាចនឹងបញ្ជូនអ្នកហើយការដែលមិនមានអ្នកសង្កេតការពីប្រទេសខាងលិចមកហ្នឹងហាក់ដូចជាសញ្ញាមួយអវិជ្ជមានដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយប្រទេសទាំងអស់នេះគឺថាមិនបានដាក់នៅក្នុងចិត្តមិនបានទទួលថាជាការបោះឆ្នោតសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះទេលោកចេងប៉ោ
អរគុណលោកសុភ័ក្រអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តលោកនាងបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេថាតើការបដិសេធចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោត2018នឹងមានសភាពដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះដែរឆ្លងតាមពិសោធន៍នៃការកេតរបស់លោកសុភ័ក្រនៃដំណើរការនៃឆាកនយោបាយនេះពេលកន្លងមកនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវរំលាយនឹងយើងឃើញហើយថាប្រតិកម្មបាទប្រតិកម្មនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែគេគិតថាអូខេណាទី1នេះយើងទុកឱកាសមួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតក្រែងលោកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលាយទៅមែនហើយម្យ៉ាងទៀតទៅគឺថាបញ្ហាចម្រងចម្រាស់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំដែលមកពីច្រើនទិសនឹងនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាគួរមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទាំងប្រទេសនឹងច្រើនណាស់ដែរដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិយល់បានថាមានរឿងជាច្រើនដែលសំញាំដូច្នេះអូខេខ្មិចភ្នែកទៅចុះបាទចាំមើល2023ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅទៀតដល់ក្នុងអាទិត្យកន្លងមកខ្ញុំជួបទៅបានពួកគាត់ថាដូច្នេះមិនមែនតែបញ្ហារឿងគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនទេបាទដូច្នេះគឺជាហាក់ដូចជាមានចេតនាដែលការកាន់អំណាចនឹងដោយឯកបកតែម្ដងមិនឲ្យមានបកណាទៀតទេដូច្នេះហើយពួកគាត់យល់ថា2023នេះគឺកំណត់ត្រាបាទសង្កត់ច្បាស់ថានៅឆន្ទៈនយោបាយដែលមានពី2017 2018មកដូច្នេះហើយពីរដងនេះគឺថាបង្ហាញឲ្យគេយល់ឃើញច្បាស់ហើយថានេះជាការថាក់ថយពិតប្រាកដណាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអត់មានអីដែលគួរឲ្យសង្ស័យទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងការធ្វើការតទៅមុខទៀតបាទជាពិសេសបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលយើងហៅថាឈាមថ្មីនោះមកកាន់នឹងការចរចាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្តីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្តីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្តី ផ្នែកជំនួយអភិវឌ្ឍគ្រប់ពហុភាគីក្តីគឺថានឹងមានការតឹងតែងជាមិនខានព្រោះគេអាចថ្មិចភ្នែកដោយយករឿងធំធំរបស់ជាតិធំរបស់សកលលោកជាតិធំក៏ប៉ុន្តែការធាក់ថយនៃលទ្ធិជាតិតៃដែលផ្ទុយអំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលហត្ថលេខីមានជាច្បាស់នោះបាទខ្ញុំគិតថាគេមិននៅស្ងៀមទៀតទេហើយការដែលធ្វើដូច្នេះនឹងរុញប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យជ្រៅកាន់តែពឹងពាក់កាន់តែជ្រៅទៅជាមួយនឹងមហាអំណាចទៅចិនដូច្នេះហើយផលវិបាកយ៉ាងណាយើងនឹងពិភាក្សាមើលតទៅទៀតជាមួយគ្នាលោកចេងប៉ោ
បានអរគុណលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងគណៈនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងកំពុងរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការប្តឹងទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបនឹងទៅកាន់ស្ថាប័នធម្មនុញ្ញបានន័យថាគឺក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដែលពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងនិងភាពប្រទាំងប្រទេសផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងការសម្រេចរបស់កោជបយោងតាមច្បាប់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានសង្ឃឹមច្រើនទេប្រមាមើលទៅមុខនេះឆាកនយោបាយកម្ពុជានឹងមានសភាពបែបណាដែរយោបល់របស់លោកសុភ័ក្របើសិនជាភ្លឹងទៀននឹងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានជាផ្លូវការតែម្ដងបាទ
ខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកឈិនប៉ៅមែនទែនថាការដែលបណ្ដឹងទៅរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់បាទដូច្នេះត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអន់យល់ថាមានសង្ឃឹមដែលឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហ្នឹងសាររើសេចក្តីសម្រេចរបស់គរចបទេបាទនេះគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជ្រុងវិជ្ជមានទៅវិញលោកចេងប៉ោខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនេះដោយដែលយើងបាននិយាយគ្នាពីខែមុនរួចមកហើយគឺថាការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់បាទទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះដាច់បាទក្តោបក្តាប់រដ្ឋសភាទាំង125ក៏ដោយក៏ឈាមថ្មីប្រជុំមកកាន់អំណាចបន្តពីពុកបន្តពីដេញចំនួនដែលយើងហៅថាចំនួនសង្គ្រាមនេះដូច្នេះហើយគ្មានអ្វីខ្ញុំគិតថាការមិនសប្បាយចិត្តរបស់គណៈប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែកន្លះនគរជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបន្តនៅតែមានដូច្នេះតើខ្ញុំសួរខ្លួនឯងនៅពេលដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះតើមានអ្វីដែលជំទាស់មិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយក៏អ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងរៀបចំឈាមថ្មីដែរបាទដើម្បីនឹងរៀបចំគណៈបកថ្មីមួយបាទកុំឲ្យមានជាពាក់ជប៉ុនរឿងកដាស់ស្នាមស្អីស្អីណាញ៉េញ៉ៃបាទរៀបចំថ្មីទៅបាទហើយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងក៏អាចបំផែងខ្លួនអាចនឹងធ្វើខ្លួនដើម្បីនឹងរៀបចំយុវជនយុវនារីថ្មីថ្មីបាទមានការចេះដឹងមានការយល់អំពីរឿងនយោបាយអំពីរឿងសង្គមហើយមានសមត្ថភាពអាចនឹងធ្វើបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបើស្ថានភាពវាមកអញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រូវមើលជ្រុងវិជ្ជមានវិញតាមខ្ញុំយល់ថាជួនកាលព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទវាសោកសៅវាឈឺចាប់មែនសម្រាប់លទ្ធិជាតិតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវាអាចជារបត់មួយវាអាចជាផ្លូវបត់មួយដែលនាំឲ្យមានដូចយើងមើលថាជើងមេឃថ្មីជើងមេឃនយោបាយជើងមេឃប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងនឹងដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជិះសេះលែងដៃខ្ញុំថាឆក់យកឱកាសនឹងដើម្បីនឹងរៀបចំខ្លួនជាថ្មីទៅបើសិនជាស្ថានភាពវាអញ្ចឹងទៅហើយនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងជួយបង
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រចំពោះពេលវេលានៃតម្លៃនៃការវិភាគដ៏មានអត្ថន័យរបស់លោកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីបាទអរគុណលោកសុភ័ក្របាទប
ាទអរគុណលោកឆេងប៉ោហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប
់បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរចិនកាត់ទោសកម្មជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចាមអភិរក្សតំបន់សោតរបស់ខ្លួនក្រោយត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមការធ្លាក់ចុះនៃការសិក្សាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៅលើពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំ G7អំពីនៅមានការប៉ះប៉ះបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធដោយទទួលខុសត្រូវ
ប
កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកាត់ទោសលោកយ៉ាងម៉ៅដុងសកម្មជនលំអៀងខាងប្រជាធិបតេយ្យជើងចាស់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ធ្វើវិធានសាដោយសារការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរយៈពេល2ទសវត្សរ៍របស់លោកលោកបានល្បីឈ្មោះក្នុងករណីដីធ្លីក្នុងភូមិមួយកាលពីឆ្នាំ2005ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ហើយនឹងខ្ញុំជឹងហ្វូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកយ៉ាងម៉ៅតុងដែលហៅក្រៅថា Guo Feixiong ត្រូវបានតុលាការប្រជាជនក្នុងក្រុង Guangzhou កាត់ទោសក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានវិធានសាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចនេះបើតាមសាររបស់លោកយ៉ាងម៉ៅឈួនជាបងប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលបណ្ដាញមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនមួយបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter បងប្អូនប្រុសរបស់លោកយ៉ាងរូបនេះបានសរសេរក្នុងសារមួយថាតុលាការបានកាត់ទោសលោកយ៉ាងដែលមានអាយុ56ឆ្នាំដោយសារការវាយប្រហារនិងការបង្ខូចឈ្មោះប្រព័ន្ធនយោបាយចិនអស់ពេលជាយូរនិងញុះញង់មនុស្សឯទៀតឲ្យធ្វើវិធានសាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចតាមរយៈអត្ថបទចុះផ្សាយតាមអនឡាញនិងគេហទំព័រដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកយ៉ាងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែរថាបាននិយាយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសក្រោយលោកត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីយ៉ាងឈីងជាភរិយារបស់លោកដែលមានសុខភាពមិនល្អក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ញាធិជនបានឃុំឃាំងលោកតាំងពីពេលនោះមកលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការឬចោទប្រកាន់កាលពីខែមករាឆ្នាំទៅ2ថ្ងៃក្រោយភរិយាលោកស្លាប់បន្ថែមលើនេះតុលាការនេះក៏បានដកសិទ្ធិនយោបាយលោក3ឆ្នាំដែលហាម5លោកយ៉ាងមិនឲ្យទទួលតំណែងសាធារណៈនិយាយជាសាធារណៈនិងបោះពុំផ្សាយក្រៅការដោះលែង
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារខ្លួនរបស់លោកដាក់ឲ្យតុលាការដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រក្រៅប្រទេសអតីតគ្រូបង្រៀនទស្សនវិជ្ជារូបនេះបានជំទាស់តវ៉ានឹងការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើវិធានសាហើយប្រកាន់ថាលោកគ្មានទោសពីទេលោកបានសរសេរថាក្នុងការសរសេរអត្ថបទនិងបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទទាំងនេះលើគេហទំព័រដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំប្រើដោយចំហនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិនយោបាយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការត្រិះរិះពិចារណានិងសេរីភាពក្នុងនាមជាអ្នកសារជឿនៅពេលនេះពួកគេសងសឹកដល់សកម្មភាពខាងបញ្ញា20ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវបានយកមកកាត់ទោសថាជាកម្លាំងអរិភាពលោកបានក៏សង្កល់ធៀបថាលោកត្រូវបានឃុំឃាំងទាំងអស់11ឆ្នាំក្នុងការជាប់ពន្ធនាគារ2លើកមុននិងបានជាប់ឃុំប្រមទណ្ឌ4ដងចំនួន14ឆ្នាំពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2019លោកក៏បានសរសេរថានេះជាការជាប់គុកលើកទី3របស់ខ្ញុំរាប់តាំងពីការបោះពុំផ្សាយដោយខុសច្បាប់ការប្រមាថប្រមូលវងមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពរហូតដល់ការញុះញង់ឲ្យធ្វើវិធានសាខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវកាត់ក្តីឲ្យជាប់ទោសតែលោកបានស្បត់ស្បាយថាលោកនឹងមិនបោះបង់ចោលគុណតម្លៃរបស់លោកឡើយលោកបានសរសេរបន្តទៀតថាតាំងពីការចូលរួមរបស់ខ្ញុំជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមនិស្សិតកាលពីឆ្នាំ1986រហូតមកដល់ឥឡូវនេះសេចក្តីប្រាថ្នាខាងនយោបាយរបស់ខ្ញុំមិនបានងាករីទេគឺអនុវត្តសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកតំណាងស្ថានទូតប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលស្តាប់ក្នុងការកាត់ទោសលោកគួរទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនបានសរសេរសារ Twitter ថាយើងបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកគួរឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យលោកបានជួបជាមួយគ្រួសារលោកឡើងវិញគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីប៉ាទីសៀផ្លោបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកដែរ
ក្នុងឋានៈជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងច្បាប់ម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2005លោកយ៉ាងមានគេស្គាល់ច្រើនដោយសារលោកបានជួយប្រជាជនក្នុងភូមិតៃស៊ីនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសចិនដើម្បីការពារសិទ្ធិខាងដីធ្លីរបស់ពួកគេជាញឹកញយលោកត្រូវបានយាយីវាយដំនិងរងទារុណកម្មនៅក្នុងការជាប់ឃុំឃាំងនិងការជាប់គុកកាលពីលើកមុនៗគេមិនដឹងថាលោកគួរឋិតនៅទីណាទេក្រោយពីជាប់ឃុំនិងជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំដែលនៅពេលនោះលោកត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មផងដែរនេះជាការកាត់ទោសយ៉ាងបំពានមួយនេះជាសម្ដីរបស់លោកយ៉ាងស៊ីលីដែលជាសកម្មជនចិនម្នាក់ដែលបានជាប់គុក8ឆ្នាំហើយនៅពេលនេះលោករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាមិនថាជំនឿនយោបាយរបស់នរណាម្នាក់មានសន្តិវិធី និងសមហេតុផលសមរម្យយ៉ាងណាក៏ដោយដរាបណាជំនឿទាំងនោះមិនស្របតាមការឃោសនារបស់គណៈបកកុម្មុយនីជននោះប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតាមការចោទប្រកាន់ហើយលោកវីលៀមនីជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលជាក្រុមចម្រុះនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចិននិងអន្តរជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកបានហៅការកាត់ទោសលោកវ៉ថាជាករណីមួយទៀតដែលបង្ហាញអរិភាពខ្លាំងជ្រុលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានថ្លែងថាវាក៏ជាសញ្ញាព្រមានមួយដល់ជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ានជំទាស់ជាសាធារណៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់សូត្រចាមស្ទើរតែត្រូវបាត់បង់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមខណៈដែលការត្បាញសូត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្មេងជំនាន់ក្រោយឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសហគមន៍ចាមមួយនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពុងរួបរមគ្នាថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលសូត្រដែលពួកគេបានត្បាញនឹងត្រូវបានយកទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជំនួញសម្រាប់ផលិតផលតំបន់ដោយជនជាតិចាមលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកកោះសេតិនខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅ
នៅលើតុកឈើមួយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួគីប្រចាំកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាសូត្រចាមដ៏វែងនិងចម្រុះពណ៌ត្បាញដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចាមនៅកម្ពុជានេះបើតាមរូបថតមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែមីនាសូត្រចាមនេះតំណាងឲ្យការរស់ឡើងវិញនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សវប្បធម៌និងសិល្បៈតម្បាញរបស់សហគមន៍ចាមដែលស្ទើរតែសាបសូន្យក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីគម្រោងសូត្រចាមមួយដែលដឹកនាំដោយវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1979អ្នករស់រានមានជីវិតដែលជាជនជាតិភាគតិចចាមបានបាត់បង់អ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេក្នុងនោះរួមទាំងវប្បធម៌និងសិល្បៈតម្បាញសូត្រចាមផងដែរនៅស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមមានស្ត្រីចាម2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចងចាំខ្លះនឹងអាចមានសមត្ថភាពផលិតសូត្របានអង្គុយលើកីតម្បាញមួយអ្នកស្រីស្មានស្រីយ៉ាស់អាយុ54ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានធ្លាប់រៀនត្បាញសូត្រពីម្ដាយអ្នកស្រីកាលពីពេលអ្នកស្រីនៅវ័យកុមារក៏ប៉ុន្តែការចង់ចេះចង់ដឹងនិងរៀនអំពីត្បាញសូត្រនេះត្រូវបានរលុបចេញពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្រីគ្រាដែលពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈដំបានឡើងវិញបើទោះបីជាមានការលំបាកខ្លះៗក្នុងការស្វែងរកសម្ភារៈសម្រាប់ការដំបានក្តី
បាទតាយើងមកដំបងអត់មានការងារធ្វើណាយើងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៅរួចទៅទៅពេលយើងមកបានការងារនឹងធ្វើទៅយើងចេះទៅហោទៅណោះតិចណាស់តិចទៅលំបទៅបានប្រដាប់ដានឹងមកព្រោះអីជំនាន់ហ្នឹងវាក្រណាវាសត្វអត់ស្ូវមានឈើមានអីណាអត់មានជាងមានអីទេ
ស្ត្រីជាអ្នកដំបានរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយ2ទៅ3ឆ្នាំទម្រាំអ្នកស្រីអាចរកថវិកាដើម្បីទិញសម្ភារៈដំបានសូត្របានអ្នកស្រីបានចំណាយពេលមួយអាទិត្យដើម្បីត្បាញសូត្រដែលហើយមួយក្បិនដែលមិនរាប់បញ្ចូលពេលដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ធ្វើសូត្រជ្រលក់ពណ៌និងរៀបចំសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងឡើយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អ្នកស្រីម៉ាត់រីស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចាមម្នាក់នៅក្នុងស្រុកកោះសូទិនមានអាយុប្រមាណ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះស្ត្រីចាមវ័យ62ឆ្នាំដែលមានកម្ពស់ប្រហែល 1.50 រូបនេះក៏បានរៀនពីវិធីត្បាញសូត្រពីម្ដាយបើទោះបីក្នុងពេលនោះកម្ពុជាកំពុងរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងសង្គ្រាមក្តី
ដល់ពេលចំនួនខ្ញុំធំដូចថាអាយុខ្ញុំ13-14បាល់ហោះទម្លាក់គ្រាប់ផ្លង់គ្រាប់អីហ្នឹងអត់មានពីណាទេដល់មកពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមត្បាញខ្ញុំក៏ចេះត្បាញចេះអីពេញមកភូមិហ្នឹងចេញពីអពតមកហ្នឹងធ្វើហ្នឹង
ដោយសារតែការស្រឡាញ់ចង់ចេះចង់ដឹងនិងចង់ថែរក្សានៅសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជនជាតិចាមអ្នកស្រីម៉ាត់រីបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតអាចចេះត្បាញសូត្រចាមឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថាការត្បាញសូត្រការចងគោមនិងការជ្រលក់ពណ៌របស់ជនជាតិចាមគឺមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីការត្បាញរបស់ខ្មែរឡើយអ្នកស្រីលើកឡើងថាគោមនៃសំពត់សូត្រមានច្រើនម៉ូដប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកស្រីមានវ័យចំណាស់ដូច្នេះការចងចាំនៃគោមទាំងនោះក៏មិនសូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានឡើយ
ក្បាច់ពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរក៏ដូចបងប្អូនតាមដែរអត់មានអីខុសគ្នាផងព្រោះបងប្អូនខ្មែរគូចូលចិត្តពណ៌ហ្នឹងដែរដូចថាខ្នក់ជើងម៉ាខ្នក់កក់អីហើយនឹងចដើបរាំងគេហៅចដើប្រាំងចដើប្រាំងអីនោះតាគេគេចងណាហើយនឹងតារាំងប៉ុន្តែឥឡូវអុយភ្លេចហើយមកទៅ
វប្បធម៌និងសិល្បៈនៃការត្បាញសូត្រចាមមានប្រវត្តិជាយូរលង់ណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់មិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅឡើយដោយសារតែពួកគេយល់ថាត្បាញសូត្រចាមត្រូវចំណាយពេលយូរហើយមិនសូវទទួលបានប្រាក់ចំណេញដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅឲ្យយូរអង្វែងនោះទេ
ពេលជំនាន់ក្រោយគេអត់សូវធ្វើទេពួកអីគេទៅធ្វើរោងចក្របានថ្លៃជាងធ្វើអាហ្នឹងវាអត់សូវបានលុយច្រើនពួកគាត់ថាធ្វើយូរបានលុយពេកអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលគាត់ថាទៅចាប់អារម្មណ៍ទេពួកអីគេធ្វើរោងចក្រកន្លះខែគេបើកកន្លះខែគេបើកពួកយើងទ្រាំធ្វើសម្ភារៈធ្វើផ្កាធ្វើអីជាលក់អីយូរមកបានរដ្ឋបាលហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីដំបានសូត្រចាមវ័យចំណាស់ដូចជាអ្នកស្រីស្មានស្រីយ៉ានិងអ្នកស្រីម៉ាត់រីនៅតែលើកទឹកចិត្តជនជាតិភាគតិចចាមចំនួនក្រោយកុំឲ្យបោះបង់ចោលនៅអ្វីជាទំលៀមទម្លាប់នៃការត្បាញសូត្រនិងប្រពៃណីនៃជនជាតិចាមសម្រាប់អ្នកស្រីម៉ាត់រីអ្នកស្រីចង់បង្រៀនការត្បាញសូត្រទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយព្រោះអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនៃការត្បាញសូត្រប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិចាម
អ៊ំចង់ត្បាញចង់ឲ្យចៅរៀនបង្រៀនចៅណាបង្រៀនចៅឲ្យចេះសំអីតែយើងមិនធ្វើក៏ដល់ចៅយើងចេះឲ្យវាចេះការងារនឹងនៅក្នុងខ្លួនអនាគតទៅយើងក្រមើលមិនឃើញទេ
ហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីម៉ាត់រីកំពុងទទួលបានពន្លឺក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងនៃគម្រោងសូត្រចាមដែលមានឈ្មោះថា The Color of Memory ឬពណ៌នៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលត្រូវបានស្គាល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយុវតីអូស្មាណូតអៃនីអាយុ14ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថានាងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនតម្បាញសូត្រចាមដែលសារតែធ្លាប់បានឃើញសូត្រដែលលោកយាយនាងបានត្បាញអៃនីបន្តថានាងចង់ចេះត្បាញសូត្រដើម្បីជួយថែរក្សាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ជនជាតិចាមដែលនៅសេសសល់
ពូវិជាប្របីនៃតាំងពីជីដងចតាយើងមកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើតាំងពីជីដងចតាយើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើវាហើយក៏ចង់ថែរក្សាវាឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយគាត់កាត់មកឲ្យឃើញថាអានេះជាស្នាដៃដែរជីដងចតាយើងបន្សល់ទុកតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងណាន
ៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជនជាតិភៀតទឹកចាមត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញជាមួយជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនដែលពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសហគមន៍ចាមក៏ត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមជិះជាន់ខាងសាសនាផងដែរដែលគម្ពីរកូរ៉ានរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតហើយសមាជិកសហគមន៍បានបង្ខំឲ្យបរិភោគសាច់ជ្រូកថែមទៀតផងលោកសៀងចន្ទដាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថាគម្រោងសូត្រចាមដែលមានឈ្មោះថាពណ៌នៃការចងចាំត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2021ដើម្បីស្ដារសូត្រពណ៌និងលំនាំតាមរយៈការចងចាំរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតនិងធ្វើឲ្យវាคล้ายជាការបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគមន៍ចាម
ពណ៌នៃការចងចាំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវថាតើជាជនបងប្អូនខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ចងចាំពណ៌នៃការដែលគាត់ត្បាញសូត្រហ្នឹងពណ៌ឯណាហើយយើងយកឲ្យគាត់មកផលិតឬក៏យកគាត់មកបង្កើតឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយជាការចងចាំឬក៏ជាការថែរក្សាមួយទៅដល់វប្បធម៌ឬក៏ប្រពៃណីឬក៏រចនាបថនៃការត្បាញសូត្ររបស់បងប្អូនខ្មែរស្លាមនៅក្នុងសហគមន៍
ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅតម្បាញសូត្រចាមបានរងនឹងការបាត់បង់ដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាកង្វះអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការត្បាញសូត្រពីព្រោះពួកគេទាំងនោះបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតកង្វះសម្ភារៈនិងទីផ្សារសូត្រចាមក៏មិនសូវទូលំទូលាយជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើតម្បាញនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាមិនសាណាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូត្រចាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម
បញ្ហាប្រឈមទី1នៅពេលបងចាស់មកគឺបងត្រូវការស៊ើបសួរតបតបតបគ្នាជាការស្រាវជ្រាវបន្តបន្តគ្នាតម្រង់តាយើងរកឃើញចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្វើតែចាស់ចាស់ដែលគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូត្រចាមនេះបន្ថែមថានៅក្នុងសហគមន៍ចាមប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបរបរនេសាទនិងពឹងផ្អែកលើកសិកម្មដែលមានដូចជាការដាំដុះបន្លែនិងផ្លែឈើជាដើមចំណែកឯការត្បាញសូត្រនេះគឺជាការងាររបស់ស្ត្រីសម្រាប់ជាចំណូលបន្តបន្សំនៅក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រៅពីស្មៃខ្មែរក្រហមក៏គាត់អត់មានអីដែរគឺគាត់មានតែធ្វើនេសាទជាចម្បងតែឯងតែពេលគាត់នេសាទហើយគាត់ នៅនឹកឃើញថាជីដូនជីតាគាត់បរៀនពីជំនាញរបស់គាត់ត្បាញសូត្រសម្រាប់ស្ត្រីចិត្តមិនគាត់ខំប្រឹងនេសាទត្រីរកចៅរកខ្យងឲ្យសន្សំលុយទិញជាគ្រឿងឈើគ្រឿងអីសន្សំជាសូត្រសន្សំជាអីចាប់ដើមធ្វើសូត្រឡើងវិញ
បន្ថែមពីនេះកញ្ញាក៏លើកឡើងថាពណ៌សម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីជនជាតិចាមត្រូវបានបែងចែកតាមពណ៌ផ្សេងៗដូចជាពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ស្ត្រីវ័យចំណាស់និងពណ៌បៃតងសម្រាប់ស្ត្រីក្រមុំនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុបានលើកឡើងថាគម្រោងសូចាមដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា The Color of Memory ឬពណ៌នៃការចងចាំក្នុងន័យកំណត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមដែលមុនសម័យខ្មែរក្រហមជនជាតិចាមតែងនិយមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែក្រោយរបបខ្មែរក្រហមជនជាតិចាមផ្លាស់ប្ដូរពណ៌នៃសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនទៅជាពណ៌ចម្រុះផ្សេងៗដោយសារតែពួកគេឆ្អែឆ្អន់នឹងការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ហើយយើងត្រូវទទួលថាការចងចាំវារស័ក្តិវាមកវាទៅទៅតាមចិត្តចង់របស់វាការអញ្ចឹងពូក៏គិតថាអ្វីដែលសំខាន់ពូឲ្យគាត់ចាំអំពីពណ៌បាទវាព្រោះពណ៌គឺជាអត្តសញ្ញាណមួយពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅហ្មងពណ៌ខ្មៅគឺដែលជាពណ៌មួយដែលបំភ័យយើងទោះបីនៅក្រៅសម័យខ្មៅផងក៏ដោយ
លោកបន្ថែមថា
ខុសបែបខ្មៅខំរួចស្លៀកជាពណ៌ខ្មៅទេខ្លាចថាគេច្រឡំថាពណ៌នៅតែខំឲ្យយើងយល់នៅក្នុងខ្មៅមិនគិតទៅយើងចង់បានពណ៌ជាបងប្អូនឥស្លាមដែលទីច្រើនគាត់ប្រើពណ៌ខ្មៅគាត់ឈប់ប្រើពណ៌ខ្មៅគាត់ខ្លាចគាត់ខំធ្វើជាពណ៌នេះពណ៌នោះហ៎ហើយតាមពិតពណ៌គាត់ទំនោរគាត់ប្រើពណ៌ខ្មៅឯងអញ្ចឹងឲ្យពូគាត់ជឿថាគាត់ប្រើពណ៌អីផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងពូឲ្យគាត់គិតថាពណ៌អីដែលគាត់ចាំណាដែលគាត់គិតថាដែលគាត់ប្រើខ្លាចនៅក្នុងលំបាយរបស់គាត់ហ្នឹងពូឲ្យខ្លាចហើយរូបរាងយ៉ាងម៉េច
លោកឆាងយុបន្តថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួយបង្រៀនឲ្យជនជាតិចាមជាពិសេសអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះបង្កើតជំនាញនិងការរក្សាសិទ្ធិចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកបន្ថែមថាប្រទេសទូគីគឺជាប្រទេសទី1ដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបោះទុនចំនួនជា1
ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងបង្រៀនបងប្អូនសមាគមឥស្លាមឲ្យចេះមានកម្រិតចំនួនដែរពីព្រោះយើងស្ថាប័នរបស់យើងគឺយើងសូម្បីតែទទួលផលបានតាមពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែរអញ្ចឹងកម្រិតចំនួននេះទោះបីជាមានលក្ខណៈថាមិនដល់ផលប្រយោជន៍ភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែឲ្យបងប្អូនសហគមន៍ឥស្លាមចាប់ផ្ដើមគិតថាបើស្នាដៃគាត់យើងគាត់ត្រូវយកឈ្មោះទៅចុះនៅជំនួយកម្មនៃការពីផលិតផលគាត់មានតែចង់ធ្វើត្រូវតែប្រាប់ប្រសាជួយគាត់ហើយនឹងក៏ជាវិធីមួយឲ្យគាត់បង្ការចំនួនខ្លួនឯងដែរហើយរក្សាសិទ្ធិដែរ
គេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការនិងសម្របសម្រួលទូគីដែលហៅកាត់ថាទីកាបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមានតម្រូវការសូត្រចាមច្រើនហើយប្រាក់ចំណូលពីការលក់ផលិតផលជាមួយនឹងគម្រូដែលបានជ្រើសរើសដើម្បីដាក់នៅលើទីផ្សារនិងការបន្ថយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រួសារសហគមន៍ចាមដែលមានចំនួនទាបកំពុងប្រឈមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់វានឹងរក្សាតម្លៃវប្បធម៌របស់សហគមន៍ចាមឲ្យនៅគង់វង្សនិងរួមចំណែកដល់និរន្តរភាពនៃភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌របស់កម្ពុជាសម្រាប់ស្ត្រីចាមដែលជាអ្នកត្បាញសូត្រទាំងចំនួនចាស់និងចំនួនថ្មីពួកគេត្រូវអរនឹងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារថែរក្សានិងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ចាមឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈគម្រោងសូត្រចាមដែលបង្កើតឡើងដោយវិជ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះហើយសម្រាប់អ្នកស្រីម៉ាត់រីគម្រោងនេះនឹងជួយថែរក្សាប្រពៃណីជនជាតិចាមហើយអាចឲ្យជីវភាពរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីល្អប្រសើរបានមួយកម្រិតទៀត
អំអរអំអរតាអើយក្នុងចិត្តខ្ញុំថាអត់បាត់បង់ដូចថាអត់បាត់បង់ទេព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើដំបានអញ្ចឹងអត់បាត់បង់ទេពី100អញ្ចឹងហើយអត់ងាយបាត់បង់ទេយើងតម្រេះនឹងយើងឲ្យចៅយើងរៀនទេទាំងទាំងតែចេះនៅនឹកអញ្ចឹងណាអាចមើលទៅនឹងព្រោះត្បាញបើថាយើងត្បាញលឿនបានលុយច្រើនណារ
ីកាពីស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិយតម្លៃថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញថាពិន្ទុលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពលរដ្ឋវិជ្ជាក្នុងចំណោមសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរវាងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022 លោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយបង្ហាញតាក់តាំងបន្ថែមថាការសិក្សារបស់សិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលសាលារៀនបានបិទក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិដំឡៃថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញថាពិន្ទុលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពលរដ្ឋវិទ្យាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរវាងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022ការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងខាងលើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអប់រំ NAEP ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជារបាយការណ៍ស្ដីពីកម្រិតអប់រំថ្នាក់ជាតិការប្រឡងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី8ចំនួនរាប់រយនាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពិន្ទុនៃការប្រឡងលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1994មករីឯពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋវិជ្ជាវិញបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងបង្អស់សិស្សចំនួនតែ 13% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមប្រឡងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានកម្រិតចំណេះដឹងល្អដែលមានន័យថាពួកគេមានការយល់ដឹងច្បាស់តាមអ្វីដែលបានរំពឹងទុកចំនួននេះគឺ 1% ទាបជាងចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018សិស្ស 46% ទៀតដែលបានចូលរួមប្រឡងត្រូវបានរកឃើញថាមានកម្រិតចំណេះដឹងបែបមូលដ្ឋានដែលមានន័យថាពួកគេមានការយល់ដឹងមួយផ្នែកតាមអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះ 4% ចំពោះមុខវិជ្ជានេះសិស្សដែលបានចូលរួមប្រឡងចំនួន 40% ទៀតមិនបានបំពេញតាមកម្រិតស្តង់ដារសម្រាប់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននោះទេដែលនេះគឺជាការកើនឡើងចំនួន 6% ក្នុងផ្នែកមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋវិជ្ជាសិស្ស 20% ដែលបានចូលរួមប្រឡងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានកម្រិតចំណេះដឹងល្អហើយ 48% មានកម្រិតចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលតួលេខទាំងពីរនេះជាការធ្លាក់ចុះចំនួន 1% ពីតួលេខឆ្នាំ2018សិស្ស 31% ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានកម្រិតចំណេះដឹងក្រៅមូលដ្ឋានចំពោះមុខវិជ្ជានេះដែលនេះជាការកើនឡើងចំនួន 4% ពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកចំណេះដឹងគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមសិស្សដែលរៀនមិនសូវពូកែចំណែកឯភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកចំណេះដឹងនៅក្នុងចំណោមសិស្សលំដាប់ខ្ពស់ចំនួន 25% គឺមានការប្រែប្រួលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះការពិនិត្យលំអិតលើទិន្នន័យបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺមានភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមសិស្សជាតិសាសន៍ភាគតិចនិងក្រីក្រដោយនេះសបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លើវិស័យអប់រំมันមានភាពស្មើគ្នាក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់នោះទេលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃផ្សេងទៀតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះផ្នែកចំណេះដឹងគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដោយសារការបិទសាលារៀនរយៈពេលយូរក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រី Beverly Perdue ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវាយតម្លៃថ្នាក់ជាតិនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយថាលទ្ធផលនេះគឺជាការជំរុញឲ្យមានជាចំណាត់ការផ្សេងៗសូម្បីតែមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញធ្លាប់បានព្រមានអំពីស្ថានភាពវិស័យអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំមុនពេលការបិទគប់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមលទ្ធផលនៃកម្មវិធីវាយតម្លៃការអប់រំសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា PISA បានបង្ហាញថាចំណេះដឹងសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅពីក្រោយចំណេះដឹងសិស្សនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអឺរ៉ុបលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី13លើផ្នែកអំណាចទី18លើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងទី37លើផ្នែកគណិតវិទ្យានៅពេលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិស្សដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រ ្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំ G7 បានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធស្របពេលបច្ចេកវិទ្យានេះកំពុងវិវត្តទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រីកាអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួងសក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំ G7 បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែឧសភាថាពិភពលោកត្រូវធ្វើការវិតម្លាយជាបន្ទាន់លើផលប៉ះពាល់នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធឬ Generative AI ក្រុមមេដឹកនាំបានប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើការពិភាក្សានៅឆ្នាំនេះអំពីការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះបច្ចេកវិទ្យានេះក្រុមការងារមួយនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលមានចាប់ពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរហូតដល់ព័ត៌មានបន្លំនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរួមចុងក្រោយរបស់បណ្ដាប្រទេស G7 ដែលបានចុះផ្សាយអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធដូចជាកម្មវិធី ChatGPT កម្មវិធីបង្កើតរូបភាពនិងចម្រៀងដោយប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតបានបង្កឲ្យមានការពេញចិត្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចំនួនផ្លូវច្បាប់ស្របពេលអ្នកបង្កើតមេតិកា Digital បានចោទប្រកាន់បច្ចេកវិទ្យានេះថាបានយកទិន្នន័យ Digital របស់ពួកគេដោយមិនមានការអនុញ្ញាតរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន OpenAI ដែលបង្កើតកម្មវិធី ChatGPT បានប្រាប់ទៅសមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាថាការធ្វើនិយ័តកម្មលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគឺជារឿងសំខាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេស G7 បានលើកឡើងថាយើងទទួលស្គាល់តម្រូវការក្នុងការពិនិត្យពិច័យលើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធដែលកំពុងតែពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងវិស័យផ្សេងៗសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាយើងបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្កើតជាវេទិកា Hiroshima AI Process តាមរយៈក្រុមការងាររបស់ក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងបែបផែនរួមបញ្ចូលដោយមរើសអាងមួយសម្រាប់ការពិភាក្សាស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះការពិភាក្សាទាំងនេះរួមមានប្រធានបទដូចជាអភិបាលកិច្ចការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមទាំងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធការលើកកម្ពស់តម្លាភាពការឆ្លើយតបនឹងការបំពានលើព័ត៌មានពីបរទេសដូចជាព័ត៌មានបំភ្លៃការពិតនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះក្រុមការងារថ្មីរបស់ក្រុមប្រទេស G7 នេះនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហការជាមួយក្រុមប្រទេសសមាជិកអង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍ OECD និងគម្រោងប្រយុទ្ធប្រដាំភាពជាដៃគូជាសកលលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត GPAI នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន OpenAI លោក Sam Altman បានប្រកាសសក្តិកម្មនៅមុខគណៈកម្មការប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនិងបានជំរុញឲ្យសភាដាក់ចេញនូវច្បាប់ថ្មីលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗលោក Sam Altman ទទូចថានៅពេលខាងមុខបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធឬ Generative AI បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់បណ្ដាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតរបស់មនុស្សជាតិដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការព្យាបាលជំងឺមហារីកយ៉ាងណាក្ដីលោក Sam Altman បាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងគិតថាការអន្តរាគមន៍ផ្នែកនយោបាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានានឹងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យបង្កឡើងដោយបណ្ដាកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្លាំងឡើងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនាខែឧសភានេះក៏នឹងចាត់ចំណាត់ការដំបូងចំពោះនយោបាយលើកម្មវិធី ChatGPT និងប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដទៃទៀតទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីលំអិតទាំងស្រុងអំពីនយោបាយនឹងត្រូវដាក់ជូនសភាអឺរ៉ុបនាខែមិថុនានេះមុនពេលការចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដទៃទៀតលើច្បាប់ចុងក្រោយក្រុមប្រទេស G7 និយាយថាស្របពេលការប្រែប្រួលបច្ចេកវិទ្យាឆាប់រហ័សកំពុងពង្រឹងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនានាអភិបាលកិច្ចជាអន្តរជាតិលើបច្ចេកវិទ្យា Digital ថ្មីមិនទាន់តាមទាន់លបឿនទំនើបកម្មនោះទេក្រុមប្រទេសនេះនិយាយថាសម្រាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចឡើងថ្មីថ្មីដូចជាបច្ចេកវិទ្យាពិភព Digital Metaverse អភិបាលកិច្ចលើសេដ្ឋកិច្ច Digital គួរបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្របជាមួយនឹងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យជារួមរបស់យើងក្រុមប្រទេស G7 បន្ថែមថាគុណតម្លៃដទៃទៀតរួមមានសមភាពការគោរពឯកជនភាពនិងការការពារពីការបំពានតាមអនឡាញការស្អប់ខ្ពើមនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.